adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, suntem astăzi din nou împreună și vreau să vă prezint un episod foarte interesant din Biblie, un episod asupra căruia aș vrea să zăbovesc probabil o întâlnire sau două. Este un episod pe care eu îl interpretez într-o anumită cheie. Este o interpretare personală, am toate argumentele pentru a-mi susține punctul de vedere și cred că multe dintre afirmațiile pe care le voi face astăzi pot fi înțelese și în contextul religiozității moderne și în contextul culturii majoritare, culturii religioase a celor mai mulți români, mă refer la ortodoxie. Dar las deoparte precauțiile, las deoparte introducerea și vreau să vă vorbesc despre capitolul 4 din 1 Samuel, despre un conflict între filisteni și evrei. Biblia ne spune că Israel a ieșit înaintea filistenilor, capitolul 4, primul verset, ca să lupte împotriva lor. Au tăbărât lângă Eben-Ezer și filistenii tăbărâsere la Afec. Filistenii s-au așezat în linie de bătaie împotriva lui Israel și lupta a început. Israel a fost bătut de filisteni care au omorât pe câmpul de bătaie aproape 4.000 de oameni. Discutăm despre o expediție militară a evreilor împotriva filistenilor, din ce motiv nu ni se spune, care era scopul, iarăși nu știm, cu de la cine voie, nu știm, Biblia nu ne-a prezentat vreun pasaj în care ei să fi întrebat pe Eli, să fi întrebat pe Dumnezeu, pur și simplu este o expediție militară gândită de ei cu un anumit scop. Așadar, în prima confruntare sunt loviți 4.000 de evrei, mor pe câmpul de luptă și încep tânguirea. După ce s-au întors în tabără, bătrânul Israel au zis: pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Haidem să luăm de la Silo chivotul legământului Domnului ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri. Prima întrebare: pentru ce bătrânul Israel se tânguiesc și se gândesc, se întreabă că Dumnezeu i-a dat în mâna filistenilor? Păi, primul rând, nu se respecta o convenție, o cutumă. Înainte de a merge la război, ceri îngăduința, ceri răspunsul, ceri sprijinul lui Dumnezeu. Cam așa se întâmplase ori de câte ori ei au avut succese militare. Nu întrebaseră pe Dumnezeu și apoi se minunau, se întrebau, se jeleau probabil de ce Dumnezeu n-a fost alături de ei. Din start gândiseră prost. Nu întreabă pe Dumnezeu și apoi se comportă de parcă Dumnezeu ar fi trebuit în mod automat să le ofere sprijinul. Este o îngăduință puțin cam mare. Costă 4.000 de vieți, dar să trecem peste acest prim eșec. Așadar, se duc la Silo, aduc chivotul și cred că odată cu acest chivot se ridică lumina asupra lui Israel, lumina victoriei. E bine, lucrurile sunt puțin diferite, calculele lor nu se prea potrivesc cu ceea ce se demonstrează pe câmpul de luptă. Interesant este că atunci când chivotul legământului a intrat în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie, de s-a cutremurat pământul. Am putea spune la o primă lectură că discutăm despre o tabără de evrei foarte credincioși. Ei și-au dat seama că singuri nu fac față și că au nevoie de sprijinul lui Dumnezeu. De fapt, era chivotul și prin intermediul chivotului ei sperau să obțină sprijinul lui Dumnezeu. Discutăm despre bărbați puternici care sunt deja în război și care pe deasupra sunt și credincioși. Bine, eu cred că dacă face o distinție între credință și superstiție, sunt mai multe argumente care să încline balanța către cea de-a doua variantă, către superstiție. Această atitudine cred că poate fi explicată printr-un efect psihologic, ceva motivațional. Fusese dezamăgiți și când au văzut chivotul, au înțeles, au crezut că l-au văzut exact pe Dumnezeu în mijlocul taberei, luptând în favoarea lor. Chivotul nu putea fi mutat de acolo decât la porunca lui Dumnezeu. Iarăși nu l-au întrebat pe Dumnezeu. Iarăși au făcut niște calcule greșite. Priveau acest chivot ca pe un obiect încărcat de o putere mistică. Pentru ei, chivotul era ca o potcoavă, ca ceva care aduce noroc, ceva care în sine are putere. Reacția, trecem în cealaltă tabără, reacția filistenilor. Resunetul acesta este vorba despre strigătele, despre chiotele evreilor. Deci răsunetul acestor strigăte a fost auzit de filisteni și au zis: ce înseamnă strigătele acestea care sună în tabăra evreilor? Și au auzit că sosise chivotul Domnului în tabără. Filistenii s-au temut, pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Vai de noi, au zis ei, căci n-a fost așa ceva până acum. Păi gândeau cam la fel. Filistenii, auzind chivotele evreilor și că, deja sunt niște informații, chivotul era în tabără, credeau că Dumnezeu este în tabără. Chivotul, Dumnezeu, cam același lucru. Și evreii gândeau cam la fel. Este chivotul în tabără, este Dumnezeu în tabără. Bine, cred că putem discuta despre superstiție. Atât în cazul evreilor, cât și în cazul filistenilor. Ei nu știau că acest obiect sacru este așa pentru că simbolizează prezența lui Dumnezeu. Simbolizează această prezență. Nu este prezența în sine. Prezența lui Dumnezeu putea fi obținută și altfel, nu printr-o cutie de lemn în care se afla legea. Prezența lui Dumnezeu putea fi obținută dacă legea era în sufletul lor. Ei obținuseră foarte multe victorii pentru că au crezut în Dumnezeu, pentru că au mers împreună cu Dumnezeu, pentru că și-au pus credința în puterea lui Dumnezeu, nu pentru că aveau un obiect sfințit înainte. Cred, este o concluzie, că pentru ei chivotul era un obiect sau începea să devină un obiect al adulației idolatre. Era o cutie de lemn, o cutie care putea vindeca, o cutie care putea aduce succese, o ladă care, purtată prin tot felul de conflicte, garanta, dincolo de atitudinea lor, dincolo de credința lor, dincolo de precauțiile lor, dincolo de tehnica lor militară, dincolo de organizarea lor, singură cutia, lada respectivă, garanta succesul. Deci eu cred că este vorba despre superstiție. Prin superstiție s-au raportat filistenii la chivotul adus în tabără, prin superstiție s-au raportat și evreii la acest obiect pus deoparte, acest obiect sacru. Discutăm, cred că, în egală măsură și despre formalism religios. Putem accepta că acest obiect era sacru? Putem accepta că aveau nevoie de Dumnezeu în mijlocul lor sau de un obiect sacru în mijlocul lor și că ei, în felul acesta, ar fi mizat pe ajutorul lui Dumnezeu? Dar, în egală măsură, putem înțelege că el nu însemna efectiv prezența lui Dumnezeu. Formalismul acesta religios, în cele din urmă, se va solda cu o pierdere teribilă. Și nu mă refer la pierderile pe care le-au suferit a doua zi. 30.000 de oameni pedreștri au fost uciși. Este o pierdere teribilă, dar nu aceasta este cea mai mare pierdere. Capitolul 4, versetul 11. Deci după ce evreii au fugit fiecare la cortul său, chivotul lui Dumnezeu a fost luat și cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, au murit. Așadar, chivotul este captiv. Chivotul va merge în pribegie. Și ceea ce se întâmplă cu chivotul în teritoriile filistene este o lecție extraordinară. Este o lecție pe care aș vrea să o prezint într-o emisiune viitoare, pentru că este demonstrația cea mai evidentă că sunt mijloace infinite care stau la îndemâna lui Dumnezeu pentru a vorbi despre puterea sa, despre credința sa, pentru a prezenta poporul său într-o anumită lumină, chiar dacă poporul nu se ridică la nivelul așteptărilor, dar este o predică în sine, o predică pe care o face un obiect în teritoriul păgân, o predică pe care n-au fost capabili să o facă evrei înșiși. Dar cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!